From the conference center at Temple Square
in Salt Lake City, Templiväljaku konverentsikeskus. Toome teieni viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. sügisese üldkonverentsi preesterluse istungi. Selle istungi muusika esitab Utah osariigi proova misjonäride koolituskeskuse preesterluse koor.
President Henry B. Eyring, first
tänast preesterluse istungit juhatab president Henry B. Eyring, esimene nõuandja kiriku esimeses presidentkonnas. Vennad, me tervitame teid viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 184. sügisese üldkonverentsi preesterluse istungil. President Thomas S. Monson, kes on konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Seda koosolekut kantakse satelliidi vahendusel üle preesterluse hoidjatele paljudes kohtades üle kogu maailma. Selle istungi muusikat esitab Utah osariigi proova misjonäride koolituskeskuse preesterluse koor. Neid juhatab Ryan Eget ja Elmo Keck ning orelil saadab Clay Christiansen. Koor alustab istungit lauluga Rise up, O men of God, nüüd tõuske Jumalas. Seejärel teeb alguspalve vanem Bruce A. Carlson 70.
God, our eternal Father.
O Jumal, meie igavene Isa. Me olemme rõõmsad, et võime olla siin selle erilise konverentsi istungil. Ja me mõtleme hetkel selle püha preesteluse õnnistustele, mille jumalikuse väge ilmutatakse. Samuti peame me armastama oma ligimeest ja teenima end ümbritsevaid ja abistama kõiki sinu lapsi. Me oleme tänulikud sinu poja Jeesuse Kristuse eest ja et me võime olla abiks selle töö tegemisel. Me täname sind profeti eest ja palume, et sa õnnistaksid teda tervisega. Palun õnnista meid, et meie kõrvad võiksid kuulda ja et meie silmad võiksid näha ja südamed tunda ja et meil oleks julgust teha sinu tahet, nagu see meile ilmutatakse sellel konverentsil. Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.
The choir will now favor us.
Nüüd esitab koor meile popurri laste lauluraamatu missionäri lauludest. Pärast laulmist kuuleme kõnelemas vanem Quentin L. Cooki 12 apostlikvoorumist. Siis räägib meile vanem Craig C. Christensen 70 juhtkonnast. Seejärel kõneleb meile piiskop Dean M. Davies, teine nõuandja juhtivas piiskopkonnas.
Bring the world here. Thank you for that touching.
Aitäh teille selle imeliuse laulu eest. Mu armsad vennad, ma soovin täna õhtul jagada nõu otsuste ja valikute osas. Kui ma olin noor jurist San Francisco Bay piirkonnas, töötas meie juurapraksis firma heaks, mis produtseeris Charlie Browni telesaate pühadeaegsed erisaateid. Minus sai Charles Schulzi ja tema loomingu Peanutsi ja kõigi selle saate tegelaste Charlie Browni, Lucy, Snoopy ja teiste tegelaste suur austaja. Üks minu lemmikkoomiksi osa oli Lucyga. Nagu ma mäletan, olin Charlie Brown pesapalli meeskonnal tähtis mäng. Lucy mängis parem väljakul ja talle löödi kõrge pall. Pesad olid jooksjaid täis ja käes oli 9. vooru viimane löök. Kui Lucy palli õhust kinni püüaks, läheks võit tema võistkonnale. Kui Lucy laseb pallil maha kukkuda, läheb võit vastas võistkonnale. Nagu ainult koomiksis võib juhtuda, oli siis, kui pall Lucy poole lendas tema ümber kogu tema meeskond. Lucy mõtles endamisi. Kui ma palli kinni püüan, olen ma kangelane. Kui ei püüa, siis naerualune. Pall lendas alla ja tema meeskonna kaaslased vaatasid innukalt. Lucy lasi pallil maha kukkuda. Charlie Brown viskas nördinult oma kinda maha. Lucy vaatas seejärel oma meeskonna kaaslaste poole, pani käed puusa ja teatas. Kuidas te saate oodata, et ma palli kinni püüaksin, kui meie riigi välispoliitika mulle muret teeb? See oli üks paljudest pallidest, mille Lucy aastate jooksul maha lasi kukkuda ja igakord oli tal erinev vabandus. Kuigi need olid alati vaimukad, polnud Lucy ettekäänded kunagi tõelised põhjused, miks ta palli kinni ei püüdnud. President Thomas S. Monson on oma teenimisajal tihti õpetanud, et otsused määravad saatuse. Selles vaimus on minu nõu täna õhtul olla üle ettekäänetest, mis takistavad meid tegemast õigemeelseid otsuseid, eriti otsuseid teenida Jeesust Kristust. Ja Jesaja raamatus õpetatakse, et meil tuleb põlata halba ja valida head. Ma usun, et see on erilise tähtsusega meie päevil, kui saatan võimutseb inimeste südames nii paljudel uutel ja peenetel viisidel, et me peame hoolikalt jälgima, et meie valikud ja otsused oleksid kooskõlas eesmärkidega, mille järgi me elada püüame. Me peame ühemõtteliselt käskudele pühenduma ja kindlalt pühasid lepinguid pidama. Kui me lubame ettekäänetel olla takistuseks templianni saamisel, vääriliselt missionil teenimisel ja templiabielu sõlmimisel, teevad need eriti suurt kahju. Eriti südant lõhestav on see, kui me kuulutame oma usku nendesse eesmärkidesse, kuid jätame hooletusse igapäevategevused, mis meil neid saavutada aitaksid. Mõned noored kuulutavad, et nende eesmärk on abielluda templis, kuid ei käi kohtamas inimestega, kes oleksid templi väärilised. Ausalt öeldes ei käi mõned üldse kohtamas. Noored vallalised mehed, mida kauem te pärast sobivat vanuste küpsust poissmeesteks jääte, seda mugavamaks te muutute, kuid seda ebamugavamalt te peaksite end tundma. Palun hakake õhinaga kinni vaimsetest ja sotsiaalsetest üritustest, mis sobivad teie eesmärgiga templis abielluda. Mõned lükkavad abielu edasi, kuni on lõpetanud haridustee ja leidnud töökoha. Kuigi see on maailmas laialdast heaks kiitu leidnud, ei näita see vabandus usku, ei ole kooskõlas kaasa ja profetite nõuannetega ega sobi õpetusega. Kohtasin hiljuti ühte toredat teismeealist noort meest. Tema eesmärkideks oli minna missionile, saada haridus, abielluda templis ja luua ustav rõõmus perekond. Mul oli tema eesmärkid üle hea meel, kuid temaga edasi vesteldes tuli välja, et tema käitumine ja valikud ei olnud kooskõlas tema eesmärkidega. Tundsin, et ta tõepoolest soovis missionile minna ja püüdis vältida tõsiseid üleastumisi, mis seda takistaksid. Kuid tema igapäevased tegevused ei valmistanud teda ette eesootavateks füüsilisteks, emotsionaalseteks, sotsiaalseteks, intellektuaalseteks ja vaimseteks väljakutseteks. Ta polnud õppinud kõvasti tööd tegema. Ta ei võtnud kooli ega seminari tõsiselt. Ta käis kirikus, kuid ei olnud lugenud mormoni raamatut. Ta veetis suure osa ajast videomänge mängides ja sotsiaalmeediat kasutades. Ta paistis arvavat, et missionile kohale ilmumisest on küllalt. Noored mehed, Palun pühenduge uuesti väärilisele käitumisele ja tõsisele ettevalmistusele, et olla meie Issanda ja päästja Jeesuse Kristuse saadikud. Mulle ei tee muret ainult pöördelised otsused, vaid ka tavaelu. Igapäevamaailm ja välispidiselt tavapärased otsused, mille peale me kulutame enamuse oma ajast. Nendes piirkondades peame rõhutama mõõdukust, tasakaalu ja eriti arukust. Tähtis on vabandustest üle olla ja teha parimaid valikuid. Imeline näide vajadusest mõõdukuse, tasakaalu ja arukuse järele on interneti kasutamine. Seda võib kasutada missioonitöö tegemiseks, preesterluse kohustustes abistamiseks, kallite esivanemate leidmiseks, et viia läbi pühi templitalitusi ja paljuks muuks. Potentsiaal hea tegemiseks on tohutu. Me teame ka, et see võib edastada palju halba, sealhulgas pornograafiat, digitaalset julmust ja anonüümset keelepeksu. See võib samuti meid rumalamaks muuta, nagu õpetas vend Randall L. Reed eelmisel üldkonverentsil internetist rääkides. Võite sattuda lõputute tühiste asjade lõksu, mis raiskavad teie aega ja potentsiaali. Asju, mis meie tähelepanu õigemeelsusest kõrvale juhivad või sellele vastu on, ei leidu ainult internetis, vaid kõikjal. Need ei mõjuta üksnes noori, vaid meid kõiki. Me elame ärevustäis maailmas, meid ümbritsevad lõputud kujutised lõbustustest ja ebamoraalsetest ning väärastunud eludest. Valdav osa meediast esitleb seda kõike kui normaalset käitumist. Vanem David A. Bednar hoiatas liikmeid, et nad jääksid sotsiaalmeediat kasutades iseendaks. Tuntud arvamusliider Arthur C. Brooks on sama rõhutanud. Ta täheldas, et sotsiaalmeediat kasutades on meil kalduvus kuulutada oma elu rõõmsaid detaile, kuid mitte koolis või tööl kogetud raskeid hetki. Me jagame puudulikku pilti elust, vahel ennast ülendaval või võltsil viisil. Me jagame seda pilti elust ja seejärel tarbime oma sotsiaalmeedia sõprade peaaegu täielikult võltsi elu. Brooks kinnitab, miks ei peaks see sinu enesetunnet halvendama, kui veedad osa oma ajast teeseldes, et oled õnnelikum, kui sa tegelikult oled, ja teise osa ajast vaadates, kuidas teised paistavad olevat sinust tunduvalt õnnelikumad. Vahel tundub, nagu upuksime kergemeelsetesse rumalustesse, mõtetusse, mürasse ja pidevatesse vaidlustesse. Kui me müra vaiksemaks keerame ja asja sisu uurime, siis leiame sealt väga vähe sellist, mis aitaks meid püüdlustes õigemeelsete eesmärkide suunas. Tean ühte isa, kes vastab targalt oma laste paljudele palvetele nendes segavates lõbustustes osaleda. Ta küsib neilt lihtsalt, kas see muudab sind paremaks? Kas me leiame vabandusi oma valedele valikutele, olgu need siis suured või väikesed, mis on vastuolu taastatud evangeeliumiga, kaotame õnnistused ja kaitse, mida me vajame, ja satume tihti peale patu lõksu või kaotame lihtsalt oma tee. Mind paneb eriti muretsema rumalus ja kinniside omada igat uut asja. Kirikus me innustame ja hindame igasugust tõde ja teadmist, kuid kui kultuur, teadmised ja sotsiaalsed tavad eraldatakse Jumala õnneplaanist ja Jeesuse Kristuse olulisest rollist, toimub ühiskonnas vältimatu mandumine. Meie päevil vaatamata enneolematutele edusammudele mitmes vallas, eriti teaduse ja kommunikatsiooni vallas, on põhivaartused vähenenud ja üleüldine õnn ja heaolu kahanenud. Kui apostel Paulust kutsuti kõnelema Ateena Areopagis, leidis ta seal samasugust võltsi intellektuaalsust ja tõelise tarkuse puudumist, nagu võime leida tänapäeval. Apostlite tegudest loeme järgmist, sest kõik ateenlased ja muulased, kes nende juures elasid, ei olnud millelegi nii himukad kui jutustama ja kuulama uudiseid. Paulus pani rõhku Jeesuse Kristus ülestõusmisele. Kui rahva hulk mõistis tema sõnumi usulist olemust, siis mõned pilkasid teda, teised eirasid teda, öeldes, me tahame sind selles asjas kuulda veel teinegi kord. Paulus lahkus Ateenast ilma mingisugust edu saavutamata. Dekaan Frederick Farrar kirjutas selle külastuse kohta. Ateenas ei asutanud ta ühtegi kirikut, ateenlastele ei kirjutanud ta ühtegi kirja ja Ateenasse, kui tihti ta ka selle lähiümbruses ei käinud, ta enam oma jalga ei tõstnud. Ma usun, et vanem Dallin H. Oaks inspireeritud sõnum hea, parema ja parima vahel vahe tegemisest õpetab, kuidas oma valikuid ja eelistusi tõhusalt hinnata. Paljud valikud ei ole oma olemuselt halvad, kuid kui need võtavad kogu meie aja ja hoiavad meid tagasi parimatest valikutest, siis muutuvad need reetlikeks. Isegi häid ettevõtmisi tuleb hinnata, tagamaks, et need ei muutu takistuseks parimatele eesmärkidele. Mul oli teismeas meelde jääv vestlus isaga. Ta ei uskunud, et küllaldaselt noori keskendub pikaajalistele tähtsatele eesmärkidele või valmistub nendeks, nagu töökoht ja perevajaduste eest hoolitsemine. Mõtestatud õpingud ja ettevalmistav töökogemus olid alati minu isa poolt soovitatud prioriteetide nimekirja tipus. Ta mõistis, et koolivälistel tegevustel nagu väitlusselts ja õpilas omavalitsus on otsene seos mõnede minu tähtsate eesmärkidega. Vähem mõistis ta suurt ajakulu, mida minult nõudsid Ameerika jalgpall, korvpall, pesapall ja kergejõustik. Ta tunnistas, et sport arendab tugevust, vastupidavust ja meeskonnatööd, kuid leidis, et spordile ei peaks kuluma nii palju aega. Tema arvates oli sport minu heaks hea, kuid mitte parim. Ta muretses sellepärast, et mõned spordialad suurendasid kohalikku kuulsust ja seda mõne tähtsama pikaajalise eesmärgi arvelt. Seda tausta arvestades oli üheks põhjuseks, miks mulle meeldis koomiks Lucy pesapallimängust, see, et minu isa arvates oleksin ma pidanud muretsema pigem välispoliitika kui sellepärast, kas ma palli kinni püüan. Las ma lisan selgituseks, et minu ema armastas sporti ja minu mängult oleks ta puudunud ainult siis, kui ta pidanuks haigena haiglas viibima. Ma olin otsustanud järgida oma isa nõu ja mitte mängida kolledži liigas. Meie tollane keskkool Ameerika jalgpallitreener andis mulle teada, et Stanfordi jalgpallitreener kutsus minu ja Merlin Olseni endaga lõunale. Nooremad teie seast ei pruugi Merlinit teada. Ta oli üks parimaid Ameerika jalgpalli keskmängijaid kogu riigis, kes tolla ajal mängis Logani keskkooli meeskonnas, kus mina hoidsin mängujuhi ja kaitsepositsiooni. Keskkoolis püüdsid enamus riigi Ameerika jalgpalli värbajaid Merlinit oma meeskonda meelitada. Kolledžis võitis ta Outlandi trofee kui Ameerika Ühendriikide parim liinimängija. Merlin valiti lõpuks Ameerika jalgpalliliigasse NFL, kus ta mängis hämmastavad 14 profihooaega. 1982. aastal kanti tema nimi profi jalgpalli kuulsuste galeriisse. Lõunaine Stanfordi treeneriga leidis aset Bluebirdi restoranis Loganis, Utahs. Pärast käe surumist ei vaadanud treener minu poolegi. Ta rääkis ainult Merliniga ja ignoreeris mind täielikult. Lõunasöögi lõppedes pöördus ta esimest korda minu poole, kuid ei suutnud mu nime meenutada. Siis ütles ta Merlinile, kui sa valid Stanfordi ja tahad oma sõbra kaasa võtta, siis annab seda korraldada, sest tema hinded on piisavalt head. See kogemus kinnitas mulle, et peaksin järgima oma isa tarka nõu. Minu kavatsus ei ole pärssida sportimist või interneti kasutust või teisi väärt tegevusi, mis noortele meeldivad. Sellised tegevused nõuavad mõõdukust, tasakaalu ja arukust. Kui neid arukalt kasutada, rikastavad need meie elu. Kuid ma innustan kõiki, nii noori kui vanu, vaatame üle oma eesmärgid ja püüdlema suurema enesedistsipliini poole. Meie igapäevased tegevused ja valikud peaksid olema kooskõlas meie eesmärkidega. Me peame olema üle ettekäänetest ja häirivatest teguritest. Eriti tähtis on, et teeksime valikuid, mis on kooskõlas meie lepingutega teenida Jeesust Kristust õigemeelsuses. Seda eesmärki ei tohime silmist kaotada. See elu on ettevalmistusaeg Jumalaga kohtumiseks. Me oleme õnnelikud, rõõmsad inimesed. Me hindame head huumorimeelt ja väärtustame vaba aega sõprade ja pereseltsis, kuid me peame mõistma, et meil on eesmärk, mis peaks meie eluhoiakut ja kõiki valikuid juhtima. Segavad asjaolud ja vabanduste leidmine, mis edasiminekud piiravad, teevad küllalt kahju. Kuid kui need vähendavad usku Jeesusesse, Kristusesse ja tema kirikusse, on nende mõju lausa kohutav. Minu palve on, et meie kui preesterluse hoidjate käitumine oleks kooskõlas õpetaja teenistuses olijate õilsate eesmärkidega. Peaksime mäletama kõikides asjades, et olla vaprat tunnistuses Jeesusest, on suur proovilepanek, mis lahutab selestilist ja terrestrilist kuningriiki. Me tahame olla selle kuristiku selestilisel poolel. Tema apostlina jagan ma tulihingelist tunnistust Jeesuse Kristuse, meie pääst ja lepitusest ja jumalikusest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My dear brethren, we are
kallid vennad. Meid inspireerib pidevalt president Thomas S. Monsoni isiklik eeskuju ja prestelluse volitusega teenimine. Hiljuti küsiti mõnelt diakonilt, mida te president Monsoni juures kõige rohkem imetlete. Üks diakon mäletas lugu, kuidas president Monson oli lapse eas andnud oma mänguasjad puudust kannatavale sõbrale. Teine mainis, kuidas president Monson hoolitses oma koguduse paljude lesknaiste eest. Kolmas märkis ära, et teda kutsuti apostliks väga noorena ja ta on õnnistanud inimesi kogu maailmas. Siis ütles üks noormees, mida mina president Monsoni juures kõige rohkem imetlen, on tema tugev tunnistus. Tõepoolest oleme me kõik tundnud profeti erilist tunnistust päästjast Jeesusest Kristusest ja tema pühendumust alati vaimu õhutusi järgida. Iga jagatud kogemusega kutsub president Monson meid elama täielikumalt evangeeliumi järgi ja otsima ning tugevdama meie endi tunnistust. Meenutage, mida ta sellelt poodiumilt vaid mõne konverentsi eest ütles. Selleks, et jääda kindlaks ning panna vastu kõikidele jõududele, mis teelt kõrvale peibutavad, peab meil olema isiklik tunnistus. Ükskõik, kas olete 12 või 12 või 112 aastased või kuskil vahepeal, võite ise saada teada, et Jeesuse Kristus evangeelium on tõsi. Kuigi minu sõnum täna on suunatud neile, kes on lähemal 12 eluaastale kui 112, käivad need põhimõtted kõigi kohta. President Monsoni avaldusest lähtuvalt küsiksin ma, kas iga üks meist teab ise, et evangeelium on tõsi? Kas võime kindlalt öelda, et meie tunnistus on tõepoolest meie oma? Ma tsiteerin taas president Monsonit. Ma julgen kinnitada, et teid ümbritseva patu ja kurja eest kaitseb teid tugev tunnistus meie päästjast ja tema evangeeliumist. Kui teil pole veel tunnistus neist asjust, tehke mis vajalik, et seda tunnistus saada. Oma enda tunnistus on elulise tähtsusega, sest teiste tunnistusega kaugele ei jõua. Saada isiklik teadmine, et Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium on tõsi, võib olla üks suurimaid ja rõõmsamaid kogemusi elus. Alguses peame võib-olla toetuma teiste tunnistusele, öeldes nagu Heilemani noored sõjamehed, me ei kahtle, et meie emad teadsid seda. See on hea koht, kust alustada, kuid me peame sellele ehitama. Et olla tugev evangeeliumi järgi elamisel, ei ole midagi tähtsamat kui isikliku tunnistuse saamine ja tugevdamine. Me peame suutma almakombel kuulutada, ma tean neid asju ise. Ja kuidas te arvate, et ma tean nende tõepärasust? Alma jätkas, vaata, ma ütlen teile, et selle on mulle teatavaks teinud Jumala püha vaim. Vaata, ma olen paastunud ja palvetanud palju päevi, et ma võiksin neist asjust ise teada saada. Ja nüüd ma tean ise, et need on õiged. Nagu Alma, nii sai ka Nefi ise teada tõe. Kuulnud oma isa kõnelemas paljudest oma vaimsetest kogemustest, soovis Nefi teada, mida tema isa teadis. See oli midagi enamat kui tavaline uudishimu. See oli midagi, mille järele ta nälga ja janu tundis. Kuigi ta oli ülimalt noor, oli tal suur soov tunda Jumala saladusi. Ta igatses näha ja kuulda ja teada neid asju püha vaimu väel. Kui Nefi istus, mõtiskledes oma südames, kanti ta issanda vaimus ära ülimalt kõrge mäe otsa, kus temalt küsiti, mida sa soovid? Tema vastus oli lihtne, ma soovin näha asju, mida nägi mu isa. Nefi uskuva südame ja usinate püüdluste pärast õnnistati teda imelise kogemusega. Ta sai tunnistuse päästja Jeesuse Kristuse eesseisva sünni, elu ja ristilöömise kohta. Ta nägi mormoni raamatu esile tulemist ja evangeeliumi taastamist viimsetel aegadel. Kõik tänu tema siirale soovile ise teada saada. Sarnaselt Nefile oli ka profet Joseph Smith ülimalt noor, kui ta vaimsete tõdede üle tõsiselt mõtlema hakkas. Joosefi jaoks oli see ülijärev aeg, mil teda ümbritsesid vastakad ja segadust tekitavad sõnumid religiooni kohta. Ta tahtis teada, milline kirik on õige. Leides inspiratsiooni piiblisalmist, aga kui kellelgi teist on puudu tarkusesse palugu Jumalalt, tegutses ta, et enda jaoks vastust leida. 1820. aasta kaunil kevald hommikul läks ta metsasallu ja laskus palvetamiseks põlvili. Tänu tema usule ja kuna Jumalal oli talle eriline töö teha, sai Joosef imelise nägemuse Jumalast isast ja tema pojast Jeesusest Kristusest ning ta sai teada, mida tegema pidi. Kas teie näete Joosefi kogemuses mustrit, mida võite rakendada, et enda tunnistust tugevdada? Joosef lasi pühakirjadel oma südamesse tungida. Ta mõtles sügavalt nende üle ja kõrvutas neid enda olukorraga. Seejärel toimis ta vastavalt õpitule. Tulemuseks oli imeline esimene nägemus ja kõik, mis sellele järgnes. See kiri kasutati sõna otseses mõttes põhimõttele, et igaüks, kaasa arvatud 14-aastane talupois, võib küsida Jumalalt ja saada vastus oma palvele. Me kuuleme tihti kirikuliikmeid ütlemas, et nende tunnistus on nende kõige hinnalisem omand. See on Jumala püha and, mis antakse püha vaimu väel. See on rahulik, kõikumatu kindlus, mille me saame palvetades, evangeeliumi uurides ja selle järgi elades. See on püha vaimu tunne, mis kinnitab meie hingele, et see, mida me õpime või teeme, on õige. Mõned inimesed räägivad tunnistusest, nagu oleks see lüliti. See on kas sees või väljas, sul kas on tunnistus või mitte. Tegelikkuses on tunnistus rohkem nagu puu, mis läbib mitmeid kasvu ja arengufaase. Maailma ühed kõrgeimad puud kasvavad Ameerika Ühendriikide lääneosas Redwoodi rahvuspargis. Kui seista nende massiivsete puude jalamil, on hämmastav mõelda, et iga puu kasvas väikesest seemnest. Nii on see ka meie tunnistusega. Kuigi need võivad saada alguse ühest vaimsest kogemusest, kasvavad ja arenevad need aja jooksul tänu pidevale hoolitsusele ja sagedastele vaimsetele kogemustele. Pole siis midagi imestada, et kui profet Alma selgitas, kuidas me tunnistust arendame, rääkis ta, kuidas seeme puuks kasvab. Kui te annate koha, selgitas ta, et seeme võiks saada külvatud teie südamesse, vaata, kui see on õige seeme ehk hea seeme ja kui te oma uskmatuse tõttu ei heida seda välja, hakkab see teie rinnas paisuma ja kui te tunnete neid paisumise liigutusi, siis te hakkate ise keskis ütlema. On paratamatu, et see on hea seeme, ehk see sõna on hea, sest see hakkab avardama mu hinge ja see hakkab valgustama mu mõistmist ja see hakkab olema mulle isuäratav. Tihti lugu saabki tunnistus algust pühast valgustavast kinnitustoovast tundest.
They are only the beginning. Your work to grow your testimony is not done any more than the work of growing a red.
Kui me need varased vaimsed õhutused tähelepanu jätame, kui me neid ei kosuta jätkuvalt pühakirjade uurimise ja palve kaudu ning ei otsi rohkem vaimseid kogemusi, siis meie tunded tuhmuvad ja meie tunnistus kahaneb. Nagu Alma ütles, aga kui te jätate puu hooletusse ega mõtle selle eest hoolitsemisele, vaata see juurdu. Ja kui päikese kuumus tuleb ning seda kõrvetab, kuna sellel ei ole juurt, see kuivab ära ja te tõmbate selle välja ja viskate minema. Enamasti kasvab meie tunnistus samamoodi kui puu, ajapikku, peaaegu märkamatult. Meie pideva hoolitsuse ja usinate jõupingutuste tulemusena. Aga kui te hoolitsete sõna eest, lubas Alma, ja hoolitsete puu eest, kui see hakkab kasvama tänu teie usule suure usinuse ja kannatlikkusega, oodates selle vilja, see juurdub. Ja vaata, see saab olema puu, mis ulatub igavikulisse ellu. Minu enda tunnistus sai alguse, kui ma uurisin Mormoni raamatu õpetusi ja mõtisklesin nende üle. Kui ma põlvitasin ja küsisin Jumalalt alandlikus palves, tunnistas püha vaim minu hingele, et see, mida ma lugesin, on tõsi. See varajane tunnistus sai katalüsaatoriks minu tunnistusele mitmete teiste evangeeliumi tõdede kohta, sest nagu õpetas president Monson, kui me teame, et Mormoni raamat on tõde, siis oli ka Joseph Smith tõepoolest prohvet ja nägi Jumalat igavest isa ja tema poega Jeesust Kristust. Samuti on tõsi, et Joseph Smithi kaudu taastati neil viimsetel aegadel evangeelium ja taastati nii Aaroni kui Melkisedeki preestellused. Sellest päevast alates on mul olnud palju pühasid kogemusi püha vaimuga, mis on kinnitanud mulle, et Jeesus Kristus on maailma päästja ja et tema taastatud evangeelium on tõde. Ma võin koos Almaga kindlalt öelda, et tean ise nendest asjadest. Mu noored sõbrad, nüüd on käes aeg ja täna on see päev, mil õppida, või endale taaskord kinnitada, et evangeelium on tõde. Iga ühel meist on teha tähtis töö, et seda tööd korda saata ja olla kaitsud maiste mõjude eest, mis meid pidevalt ähvardavad, peab meil olema Alma, Nefi ja noore Joseph Smithi usk, et saada isiklik tunnistus ja seda arendada. Nagu see noor diakon, kellest ma varem rääkisin, imetlen ka mina president Monsonit tema tunnistuse pärast. See on kui kõrguv sekvojabu, kuid isegi president Monsoni tunnistus kasvas ja arenes ajapikku. Me võime president Monsoni kombel ise teada saada, et Jeesus Kristus on meie päästja ja maailma lunastaja, et prohvet Joseph Smithi kaudu taastati evangeelium ja sealhulgas Jumala preestellus. Me hoiame seda püha preestellust. Minu alandlik palve on, et me võiksime neid asju õppida ja saada ise teada tõde. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My dear brethren, I love the priesthood.
Mu kallid vennad, ma armastan preesterlust ja mul on rõõm olla koos teiega. Ma olen väga tänulik, et võime teenida koos selle suure aate nimel. Me elame märkimisväärsel ajal. Imelised saavutused meditsiinis, teaduses ja tehnoloogias on parandanud paljude inimeste elukvaliteeti, kuid samuti võime inimeste elus näha tõsiseid kannatusi ja hädasid. Lisaks sõdadele ja sõjakuuldustele on suurenenud loodusõnnetuste arv, nende seas üleujutused, tulekahjud, maavärinad ja haigused. Kõik need mõjutavad miljonite elu kogu maailmas. Kiriku juhtkond on teadlik ja valvas kõige selle suhtes, mis puudutab Jumala laste heaolu kõikjal, kus ja millal võimalik viiakse hädasolijatele kiriku hädaabi vahendeid. Näiteks tabas eelmises novembris Filipiinide saare rahvaid taifuun Haiyan. Viienda kategooria supertaifuun Haiyan jättis endast maha hävitust ja kannatusi, terved linnad hävisid, paljud kaotasid elu, miljonid kodud said tõsiselt kahjustada või hävisid ja põhiteenused nagu vee ja elektrivarustus ning kanalisatsioon ei toiminud enam. Kiriku abivahendid tehti kättesaadavaks vahetult pärast loodusõnnetust. Filipiinidel elavad kiriku liikmed kogunesid appi oma vendadele ja õdedele, jagades toitu, vett, riideid ja hügieenitarbeid nii liikmetele kui ka mitte liikmetele. Kiriku koguduse hoonetes said varjupaigad tuhandetele kodututele. Kõikide liikmete olukorda ja turvalisust hinnati piirkonna juhatuse ja kohalike preesterluse juhtide juhtimisel, kellest paljud olid kaotanud kogu oma vara. Inspireeritud plaanid võtsid kuju, et aidata liikmetel taastada vastuvõetavaid elamistingimusi ja enesega toimetulekut. Kuid tagati mõõdukad vahendid, et kirikuliikmed saaks üles ehitada oma puitkarkass varjupaiku ja kodusid. See ei olnud vaid tasuta almus. Liikmed said koolitust ja tegid vajaliku töö ära endale ja siis teistele. Üks sellega kaasnev õnnistus oli, et liikmed said puu- ja torutöö ja muid ehitusoskusi ning leidsid hiljem tööd, kui lähedal asuvaid linnu ja kogukondi üles ehitama asuti. Vaeste ja abivajajate eest hoolitsemine on evangeeliumi põhiõpetus ja oluline osa igaveses päästmisplaanis. Enne oma sureliku teenimistööd kuulutas Jehova, sest vaesed ei puudu maal kunagi. Seepärast ma käsin sind ja ütlen, ava heldesti oma käsi oma vennale, hädalisele ja vaesele oma maal. Meie päevil on vaeste ja abivajajate abistamine üks kiriku neljast jumalikult määratud vastutusalast, mis aitavad inimestel ja peredel ühendust saavutada. Vaeste ja abivajajate eest hoolitsemine hõlmab nii ajalikku kui ka vaimset päästet. Sinna hulka kuulub nii kiriku üksikliikmete tehtav teenimine, kui nad isiklikult vaeste ja abivajajate eest hoolitsevad, kui ka kiriku sotsiaalabi, mida hallatakse preesterluse volitusega. Vaeste ja abivajajate eest hoolitsemisel on Issanda plaanis kesksel kohal. Paastuseadus. Issand kehtestas paastuseaduse ja paastuannetuse, et oma rahvast õnnistada ja anda neile võimalus puudust kannatavate eest hoolitsemiseks. Päästja järgijatena on meil isiklik vastutus hoolitseda vaeste ja abivajajate eest. Ustavad kirikuliikmed kõikjal abistavad igakuiselt paastudes. Nad ei söö ega joo 24 tundi ja annetavad kirikule rahalise paastuannetuse, mis on vähemalt sama suur kui söömata jäänud toidu maksumus. Igas kodus tuleks palvemeelselt mõelda ja saia sõnad üle ja neid õpetada. Eks ole ju mulle meeldiv paast niisugune? Päästa valla ülekohtused ahelad, teha lahti ikke jutad, lasta vabaks rõhutud ja purustatud kõik ikked. Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad ja kodutumad, kui sa näed alasti olijat ja riietad teda ega hoidu oma ligimesest. Ja Jesaja loetles siis kõik imelised õnnistused, mida Issand lubab neile, kes paastuseadust järgivad. Siis ilmub su valgus, otse kui koit ja su paranemine edeneb jõudsesti. Sinu õigus käib su ees, Jehova auhiilgus järgneb sulle. Siis sa hüüad ja Jehova vastab, kisendad appi ja tema ütleb, vaata, siin ma olen. Kui sa pakud näljasele seda sama, mida sa ka ise himustad ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otse kui keskpäev. Ja Jehova juhatab sind alati ning toidab su hinge põutsel maal. Selle pühakirja kohta ütles president Harold B. Lee, tohutud õnnistused, mis paastumisest tulenevad, on meile antud igal evangeeliumi ajajärgul, ja selles kirjakohas ütleb Issand meile selle suure profeti kaudu, miks me paastume ja millised õnnistused sellega kaasnevad. Kui te analüüsite Jesaja raamatu 58. peatükki, leiate selgituse, miks Issand soovib, et me maksaksime paastuannetusi. Miks ta tahab, et me paastuksime? Sest niimoodi saame me vääriliseks, et hüüda ja Issand võib vastata. Me võime hüüda ja Jehova vastab. Siin ma olen. President Lee lisas, kas me sooviks olla kunagi olukorras, kus me hüüame ja ta ei vasta. Me karjume oma hädas ja ta ei ole meiega. Ma arvan, et käes on aeg mõelda nende põhitõdede üle, sest eesolevatel päevadel on meil vaja üha enam Issand õnnistusi, kui kohtumõistmised valatakse lahjendamata kujul välja kogu maa peale. Meie armastatud profet Thomas S. Monson jagas oma tunnistust nende põhimõtete kohta, tunnistust isiklikust kogemusest. Ta ütles, ükski abivajajaid toetanud kirikuliige ei unusta seda kogemust kunagi. Tööstus, ökonoomsus, isemajandamine ja teistega jagamine pole meile võõrad. Vennad, viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmed on lepinguid sõlmivad ja käske pidavad inimesed. Ma ei suuda leida ühtegi seadust, ühtegi käsku, mida oleks ustavalt järgides kergem pidada ja mis tooks suuremaid õnnistusi kui paastuseadus. Kui me paastume ja anname ausa paastuannetuse, siis panustame Issanda vara aita selle, mille oleksime toidukordadele kulutanud. See ei nõua suuremat rahalist ohverdust, kui me oleksime muidu kulutanud. Samaaegselt lubatakse meile juba varem mainitud erakordseid õnnistusi. Paastuseadus kehtib kõigile kirikuliikmetele, isegi väikeseid lapsi võib paastuma õpetada, alustades ühe toidukorraga ja siis kahega, olenevalt sellest, kuidas nad suudavad paastuseadust mõista ja seda füüsiliselt pidada. Abikaasad, üksikliikmed, noored ja lapsed peaksid alustama paastupalvega. Täna ma õnnistuste eest oma elus ja paluma paastuperioodiks issand õnnistust ja tuge. Täielik paastuseaduse pidamine leiab aset siis, kui paastuannetus tasutakse issanda esindajale, piiskopile. Piiskopid, teie juhite koguduse sotsiaalabi. Teil on jumalik volitus teha kindlaks abivajajad ning hoolitseda nende eest. Abiühingu juhataja ja Melkisedeki kvoorumi juhtide toel on teie eesmärk aidata liikmetel endid ise aidata ja saada enesega toime tulevaks. Teie hoolitsete liikmete ajalike ja vaimsete vajaduste eest, kasutades paastuannetusi kui ajutist toetust ja et täiendada suguvõsa ja kogukonna poolset abi. Kui te palvemeelselt rakendate vaeste ja abivajajate abistamisel preesterluse võtmeid ja eristamisvõimet, siis saate teada, et paastuabi on mõeldud toetama elu, mitte eluviisi. Aaroni preesterluse kvoorumi juhatajad, teie hoiate võtmeid ja teil on vägi, et toimetada väliseid talitusi. Teie töötate koos piiskopiga ja juhendate kvoorumi liikmeid nende preesterluse kohustustes ja seejärel juhite neid otsima kiriku liikmeid, et anda neile võimalus maksta paastuannetust. Kui Aaroni preesterluse hoidjad suurendavad oma preesterlust ja annavad selle võimaluse kõikidele kirikuliikmetele, aitate saada lubatud õnnistusi nendel, kes neid kõige rohkem võivad vajada. Te olete tunnistajaks, et vaeste ja abivajajate eest hoolitsemine, see vaimul on vägi pehmendada muidu kalki südant ja õnnistada nende elu, kes kirikus kuigi tihti ei käi. President Monson on öelnud, neid piiskope, kes organiseerivad oma Aaroni preesterluse kvoorumi, et paastuannetusi koguda, saadab selles pühas kohustuses suurem edu. Piiskopid, pidage meeles, et olukorrad erinevad erinevates piirkondades ja erinevates riikides suuresti. Aaroni preesterluse kvoorumi liikmete käimine ukselt uksele ei pruugi teie piirkonnast praktiline olla. Kuid me innustame teid palvemeelselt mõtlema profeti nõuande peale ning otsima inspiratsiooni ja sobilike viise, kuidas teie koguduse Aaroni preesterluse hoidjad võiksid suurendada oma preesterlust osaledes paastuannetuste kogumisel. Nefi 27. peatükis küsib ülestõusnud issand, missugused mehed te peaksite olema? Ta vastas, just nagu mina olen. Kui me võtame endi peale Kristuse nime ja püüame teda järgida, saame tema peegelpildi oma näoilmesse ja muutume rohkem tema sarnaseks. Vaeste ja abivajajate eest hoolitsemine on päästja teenimistöö lahutamatu osa. See on kõiges, mida ta teeb. Ta sirutab meie poole käed ja tõstab meid üles. Tema ike on hea ja tema koorem on kerge. Ma kutsun teid kõiki saama rohkem päästja sarnaseks, hoolitsedes vaeste ja abivajajate eest, pidades ustavalt paastuseadust ja makstes heldelt paastuannetust. Ma tunnistan alandlikult, et ustavalt vaeste ja abivajajate eest hoolitsemine on märk vaimsest küpsusest ja õnnistab nii andjat kui ka saajat. Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.
The choir and congregation.
Koor ja kogudus tõusevad nüüd ja laulavad koos laulu tänu looja sul profetitest. Pärast laulu kuuleme kõnelemas president Dieter F. Uchtdorfi teist nõuandjat esimeses presidentkonnas. Seejärel on minu lau teile kõneleda.
Yes, we thank our Heavenly Father for a prophet.
Ja me täname oma taevast isa profeti eest. Ja me oleme tänulikud profet Joseph Smithi eest. Ja kuidas me armastame oma presidenti ja profetit, president Monsonit. Te peaksite kuulma, kuidas president Monson kiriku liikmete eest palvetab, eriti preesteluse eest. Selle usu eest, mis tal on preestellusse üle kogu maailma. Mu armsad vennad, oli meie armastatud päästja viimane öö surelikkuses. Õhtu enne seda, kui ta enese kogu inimkonna eest lunaks andis. Kui ta koos oma jüngritega leiba murdis, ütles ta midagi, mis pidi nende südameid täitma suure mure ja sügava kurbusega. Üks teie seast annab mind ära, ütles ta neile. Tema jüngrid ei kahelnud tema öeldu õigsuses. Nad ei vaadanud ringi ega näidanud näpuga kellegi teise peale ega küsinud, kas see on tema. Selle asemel said nad väga kurvaks ning hakkasid üksteise järel temale ütlema. Ega ometi mina see ole, issand. Mida teeksime meie, kui päästja seda meie kohta ütleks? Kas meie vaataks enda ümber olijaid ja ütleksime oma südames? Küllab ta räägib vend Johanssonist. Mul on alati tema suhtes kahtlusi olnud. Või küll on hea, et vend Paukson siin on. Temal on vaja seda kuulda. Või vaataksime me nende vana aja jüngrite sarnaselt enda sisse ja esitaksime endale selle raske küsimuse, ega ometi mina see ole. Nende lihtsate sõnadega, ega ometi mina see ole, issand, avaldub tarkuse algus ja teerada, mis viib isikliku pöördumise ja kestva muutuseni. Elas kord mees, kellele meeldis igal õhtul oma naabruskonnas jalutada. Eriti meeldis talle oma naabrimajast mööda jalutada. Selle naabri muru oli alati niidetud. Lilled täies õies, puud elujõulised ning varjulised. Oli ilmselge, et naaber tegi kõik endast oleneva, et oma muru korras hoida. Kuid kui mees oma naabri majast mööda jalutas, märkas ta keset naabri muru ühte suurt kollast võilille. See paistis nii kohatu, et üllatas teda. Miks tema naaber seda üles ei tõmmanud? Kas ta ei olnud seda märganud? Kas ta ei teadnud, et võililled levitavad oma seemneid, mis võivad nende arvu mitmekümne kordistada? See üksik võilil tekitas talle kirjeldamatud muret ja ta tahtis selle suhtes midagi ette võtta. Kas ta peaks selle lihtsalt üles tõmbama või seda mürgiga pritsima? Ehk võiks ta hiilida ööpimeduses ja selle salaja ära hävitada? Need mõtted võtsid temas kodupoole jalutades võimust. Ta astus tuppa ilma, et oleks vaadanudki oma aja poole, mis oli kaetud sadade kollaste võililledega. Kas see lugu meenutab meile päästja sõnu? Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, kuid palki omas silmas sa ei pane tähele? Tõmba esiti palk oma silmast ja siis sa seletad tõmmata pindu oma venna silmast. See palkide ja pindude jutt paistab olevat lähedalt seotud meie võimetusega ennast selgelt näha. Ma ei ole kindel, miks me suudame nii hästi panna diagnoosi ja leida ravi teiste inimeste vigadele, kuigi meile tihti ise enda vead märkamatuks jäävad. Mõne aasta eest oli uudistes lugu ühest mehest, kes uskus, et kui ta endale sidruni mahla näkku määrib, muudab seda kaameratele nähtamatuks. Nii. Ta siis määris endale näole sidruni mahla ja läks ning röövis kahte panka. Peagi pärast seda, kui õhtustes uudistes tema pilti näidati, võeti ta kinni. Kui politsei näitas mehele turvakaamerate videot, ei suutnud tooma silmi uskuda. Aga mul oli ju sidruni mahl näos protesteerista. Kui üks Cornelli ülikooli teadlane sellest loost kuulis, tärkas temas huvi. Kuidas võib keegi ise enda rumaluses täielikus teadmatuses olla? Et välja selgitada, kas tegemist on üldise probleemiga, kutsusid kaks teadlast tudengeid osalema mitmetes erinevates eluoskuste testides ja palusid neil seejärel anda hinnang oma sooritusele. Tudengid, kes testidega hästi hakkama ei saanud, ei osanud ka oma sooritusi õigesti hinnata. Mõned neist hindasid oma tulemusi kuni 5 korda kõrgemalt, kui need tegelikult olid. Seda uurimist on mitmel viisil korratud, mis kinnitab üha uuesti sama järeldust. Paljudel meist on raskusi enda nägemisega selliselt, nagu me tegelikult oleme. Ja isegi edukad inimesed ülehindavad oma panust ja alahindavad teiste panust. Muidugi pole oluline, kui me ülehindame, kui hästi me autoga sõidame või kui kaugele golfipalli lööme. Kuid kui me hakkame uskuma, et meie panus kodus, tööl ja kirikus on suurem, kui see tegelikult on, siis pimestame me endid õnnistustele ja võimastustele ennast märkimisväärselt ja põhjalikult paremaks muuta. Minu tuttav elas vanasti koguduses, mille statistika oli üks parimaid kogukirikus. Kohalkäijate arv oli kõrge, koduõpetuse numbrid olid kõrged, algühingu lapsed käitusid alati hästi, koguduse õhtusöökidel pakuti imelisi toite, mida liikmed pea kunagi koguduse hoone põrandale maha ei pudistanud. Ja ma arvan, et kiriku tantsuõhtutel polnud kunagi mingeid vaidlusi. Minu sõber ja tema naine kutsuti peagi missionile. Kui nad 3 aastat hiljem naasid, olid nad hämmingus, kuuldes, et sel ajal, kui nad ära olid, lõppesid koguduses 11 abielu lahutusega. Kuigi koguduses olid kõik välispidised ustavuse ja tugevuse märgid, oli nende liikmete südames ja elus juhtunud midagi kahetsusväärset. Ja muret tekitav asjaolu on, et see situatsioon pole ainulaadne. Sellised kohutavad ja tihtipeale ennetatavad asjad juhtuvad, kui kiriku liikmed evangeeliumi põhimõtetest võõrduvad. Välispidiselt paistavad nad olevat Jeesuse Kristuse jüngrid, kuid seespidiselt nendes südames on nad eraldanud ennast päästjast ja tema õpetustest. Nad on tasapisi pöördunud kõrvale vaimuasjadest ja liikunud maailma asjade poole. Preesterluse hoidjad, kes varem väärilised olid, hakkavad endale ütlema, et kirik on hea koht naistele ja lastele, kuid mitte neile. Või on mõned veendunud, et nende kiire ajagraafik või unikaalne olukord vabastab neid igapäevastest pühendumisest ja teenimisest, mis neid vaimuga lähendaksid. Praegusel eneseõigustamise ja nartsissismi ajastul on kerge leida vabandusi, miks mitte regulaarselt Jumala poole palvetada. miks pühakirjade uurimist edasi lükata, kiriku koosolekuid ja pereõhtud vältida või mitte ausalt kümnist ja annetusi maksta. Vennad, palun vaadake endale südamesse ja esitage see lihtne küsimus. Ega ometi mina see ole, Issand. Kas olete ka teie võõrdunud, kas või natukene, õndsa Jumala au evangeeliumist, mis on usaldatud teie kätte? Kas olete lubanud selle maailma Jumalal teha teid sõgedaks Kristuse au evangeeliumi valgusele? Mu armsad sõbrad, mu kallid vennad, küsige endalt, kus on minu varandus? Kas teie süda on seatud maailma mugavuste külge või on teie tähelepanu hoolsal Jeesusel Kristusel? Sest kus teie varandus on, seal on ka teie süda. Kas Jumala vaim on teie südames? Kas te olete juurdunud ja rajatud Jumala ja ligimese armastusse? Kas te pühendate küllaldaselt aega ja loovust, et tuua õnne oma abiellu ja peresse? Kas suunate oma energia ülevale eesmärgile mõista Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi ja elada selle järgi kogu selle laiuses, pikkuses, kõrguses ja sügavuses? Vennad, kui teie suur soov on arendada kristlike omadusi, usku, vooruslikkust, teadmisi, mõõdukust, kannalikkust, vennalikku lahkust, jumalikkust, ligimese armastust, alandlikkust ja teenimist, teeb taevane isa teid tööriistaks oma käes, paljude hingede päästmiseks. Vennad, kellelegi meist ei meeldi tunnistada, et me kaldume kõrvale õigest kursist. Tihti peale väldime me sügavalt oma hinge vaatamist ja oma nõrkuste, piirangute ja hirmudega silmitsi seismist. Sellest tulenevalt, kui me oma elule peale vaatame, siis vaatame seda läbi erapoolikuse, vabanduste ja oma väärituid mõtteid ja tegusid vabandavate lugude filtri. Kuid meie vaimseks kasvuks ja heaoluks on oluline, et näeksime ennast selgelt. Kui meie nõrkused ja puudused jäävad varjudesse, ei saa päästja lunastav vägi neid tervendada ja tugevaks teha. Paraku muudab pimedus oma inimnõrkuste osas meid pimedaks meie jumaliku potentsiaali suhtes, mida taevane isa soovib meis igaühes kosutada. Kuidas võime me lasta Jumala tõe puhtal valgusel paista meie hinge ja näha ennast, nagu tema meid näeb? Mina soovitaksin kasutada pühakirju ja üldkonverentsi kõnesid kui efektiivseid peegleid, millest ennast uurida. Kui te kuulete või loete muistsete ja kaasaja profetite sõnu, ärge mõelge, kuidas need sõnad kellegi teise kohta käivad, vaid esitage endale lihtne küsimus. Ega ometi mina see ole, Issand? Me peame lähenema meie taevasele isale murtud südame ja õpetatava meelega. Me peame olema valmis õppima ja muutuma. Ja oo, kui palju me võidame sellest, kui pühendume elama sellist elu, mis taevasel isal meile varuks on. Need, kes ei soovi muutuda ja õppida, tõenäoliselt ei muutugi. Ja hakkavad arvatavasti kahtlema, kas kirikul neile midagi pakkuda on. Kuid need, kes soovivad saada paremaks ja edeneda, kes õpivad päästjast ning soovivad saada tema sarnaseks, kes saavad samalandlikuks kui väikesed lapsed ja püüavad allutada oma mõtted ja teod taevasele isale. Nemad kogevad päästja lepituse imet. Nad tunnevad kindlasti Jumala kirgast vaimu. Nad maitsevad kirjeldamatut õnne, mida tunnevad need, kelle süda on tasane ja alandlik. Neid õnnistatakse sooviga ja enesedistsipliiniga saada tõelisteks Jeesuse Kristuse jüngriteks. Elu jooksul on mul olnud võimalus tutvuda maailma mõnede kõige võimekamate ja intelligentsemate meeste ja naistega. Kui ma olin noorem, avaldasid mulle muljed haritud, suurte saavutustega edukad ja maailma kiitust pälvinud inimesed. Kuid aastate jooksul olen tulnud teadmisele, et mulle avaldavad palju enam muljet need imelised ja õnnistatud hinged, kes on tõeliselt head ja ausameelsed. Ja kas see ei ole mitte evangeeliumi olemus ja õnnistus? See on hea sõnum ja see aitab meil paremaks saada. Apostel Jaakobuse sõnad käivad täna meie kohta. Jumal paneb suurelistele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Alanduge Issanda ees, siis ta ülendab teid. Vennad, me peame heitma kõrvale oma uhkuse, nägema kaugemale oma edevusest ja alandlikult küsima. Ega ometi mina see ole, Issand. Ja kui Issanda vastus juhtub olema, jah, mu poeg, on asju, mida sa pead parandama, asju, millest ma võin aidata sul üle saada. Siis ma palun, et me võtaksime selle vastuse vastu, alandlikult tunnistaksime oma patte ja puudusi ning muudaksime oma elu, saades paremateks abikaasadeks, paremateks isadeks ja paremateks poegadeks. Sellest hetkest peale püüdkem käia kogu väest päästja õnnistatud teel, sest iseenese selgelt nägemine on tarkuse algus. Kui me nii teeme, siis juhatab meie helde Jumal meid kättpidi ja me võime saada tugevdatud ja õnnistatud kõrgest. Mu armsad sõbrad, esimene samm sellel imelisel ja rahuldust pakkuval tõeliseks jüngriks olemise teel saab alguse ühest lihtsast küsimusest. Ega ometi mina see ole, Issand. Sellest ma tunnistan ja jätan teile oma õnnistuse Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
I am grateful to be gathered with...
Olen tänulik, et olen siin koos Jumala preestarlusega, mis ulatub üle maailma. Ma olen tänulik teie usu, teenimise ja palvete eest. Minu sõnum täna on Aaroni preestarlusest. See on kõigile meile, kes aitavad täide viia Issanda lubadusi neile, kes hoiavad preesterlust, mida pühakirjades kutsutakse vähemaks preesterluseks. Seda kutsutakse ka ettevalmistavaks preesterluseks. Täna õhtul räägin ma just sellest imelisest ettevalmistusest. Issanda plaan oma töö jaoks on täis ettevalmistusi. Ta valmistas ette maa, et võiksime kogeda surelikkuse proovilepanekuid ja võimalusi. Meie aega siin surelikkuses kutsutakse pühakirjades ettevalmistumise ajaks. Prohvet Alma kirjeldas, kui olulise tähtsusega on see ettevalmistus igaveseks eluks, kus võime elada igavesti peredena koos Jumal, Isa ja Jeesuse Kristusega. Ta selgitas ettevalmistuse vajadust. Ja me näeme, et surm tuleb inimkonnale, ja surm, millest on rääkinud amulek, mis on ajalik surm. Ometi anti inimesele aeg, mille jooksul ta võib meelt parandada. Seepärast sai sellest elust prooviseisund. Aeg ette valmistuda, et kohata Jumalat, aeg ette valmistuda selleks lõputuks seisundiks, millest me oleme rääkinud, mis on pärast surnute ülestõusmist. Just nagu aeg, mis on antud meile surelikkuses, on valmistumiseks Jumalaga kohtumiseks, on aeg, mis on antud meile Aaroni preesterluses, võimalus ette valmistuda selleks, et õppida teistele hädavajaliku abi andma. Just nagu Jumal annab meile vajaliku abi, et läbida sureliku elu proovile panekuid, ta saadab meile abi ka meie preesterluse ettevalmistuses. Minu sõnum on mõeldud nii neile, keda Issand saadab appi ettevalmistama, kui neile, kes hoiavad Aaroni preesterlust. Ma räägin isadele, ma räägin piiskopidele ja ma räägin neile Melkisedeki preesterluse hoidjatele, kellele usaldatakse noorte meeste preesterluse ettevalmistamises, kaaslase ja õpetaja roll. Ma räägin kiituse ja tänuga paljudele teile üle maailma ja läbi aegade. Oleksin hooletu, kui ei kõneleks oma noorusaja koguduse juhatajast ja piiskopist. 12-aastaselt sain diakoniks ühes väikeses koguduses Ameerika Ühendriikide idaosas. Kogudus oli nii väike, et mina ja mu vanem vend olime seal ainsad Aaroni preesterluse hoidjad, kuni minu isa, kes oli koguduse juhataja, kutsus ühte keskealist meest kirikuga liituma. Uus pöördunu sai Aaroni preesterluse ja koos sellega kutse vaadata Aaroni preesterluse üle. Mäletan seda, nagu oleks olnud eile. Mäletan kauneid sügislehti, kui mina ja mu vend uue pöördunuga koos lesknaisele appi läksime. Ma ei mäleta, mis me seal tegime, kuid mäletan, kuidas tundsin, kuidas preesterluse vägi aitas meil teha seda, mille kohta, nagu ma hiljem teada sain, oli Jumal öelnud, et me peame seda tegema selleks, et saada oma patud andeks ja olla valmis temaga kohtuma. Kui ma nüüd tagasi vaatan, tunnen ma tänulikust koguduse juhataja eest, kes kutsus uue pöördunu aitama Issandal valmistada ette kahte poissi, kes said omakorda ühel päeval piiskopiks ning pidid kandma hoolt vaeste ja abivajajate eest ning samuti juhtima ettevalmistavat preesterlust. Olin veel diakon, kui meie pere kolis suurde kogudusse Juuta osariigis. See oli esimene kord, kui tundsin terve Aaroni preesterluse kvoorumi väge. Hiljem oli see esimene kord, kui tundsin preestrite kvoorumit juhtiva piiskopi väge ja õnnistust. Piiskop kutsus mind oma esimeseks abiliseks preestrite kvoorumis. Mul on meeles, et ta õpetas kvoorumit ise, kuigi tal oli kiire ja leidus teisi andekaid mehi, keda ta oleks võinud meid õpetama kutsuda. Ta seadis toolid klassiruumis nii, et moodustuks ring. Ta palus minul istuda enda kõrval paremal pool. Kui ta õpetas, võisin üle tema õla vaadata. Aegajalt vaatasin ta hoolikalt trükitud märkmetele oma süles, väikeses nahkmapis ja kulunud ja täismärgitud pühakirjadesse, mis olid avatuna tema teise põlve peal. Mäletan põnevust, kui ta jutustas lugusid vaprusest Danieli raamatust ja jagas oma tunnistust päästjast. Mulle jääb alatiseks meelde, kuidas Issand oma ettevalmistava preesterluse hoidjatele hoolikalt kaaslasi kutsub. Minu piiskopil olid vägevad nõuandjad ja tolle ajal mõistmatutel põhjustel helistas ta mulle mitmel korral ja ütles, Hal, mul oleks vaja, et tuleksid koos minuga kedagi külastama. Kord võttis ta mind kaasa ühe üksi elava lesknaise koju, kellel polnud toitu. Koduteel pidas ta auto kinni, avas pühakirjad ja rääkis mulle, miks ta oli kohelnud seda lesknaist, nagu oleks see naine võimeline mitte ainult ise enda eest hoolt kandma, vaid tulevikus ka teisi aitama. Teine külaskäik oli ühe mehe juurde, kes polnud kaua aega kirikus käinud. Minu piiskop kutsus teda tagasi pühade juurde. Ma tundsin tema armastust tolle mehe vastu, kes mulle tundus mässulise vaenlasena, keda oli võimatu armastada. Ta lõi õlle. Ühel teisel puhul külastasime kodu, kus alkoholikutest vanemad saatsid oma kaks väikest tüdrukut meile ukse peale vastu. Väikesed tüdrukud ütlesid meile läbi uksevõre, et nende ema ja isa magavad. Piiskop aga rääkis nendega veel oma 10 minutit, neile naeratades ja nende headust kiites. Kui ma tema kõrval minema jalutasin, ütles ta vaikselt. See oli hea külastus. Need väikesed tüdrukud ei unusta seda käiku iial. Kaks õnnistust, mida vanem preesterluse kaaslane võib anda, on usaldus ja hoolimise eeskuju. Ma nägin seda, kui minu poeg sai koduõpetuse kaaslase, kellel oli palju rohkem preesterluse kogemust kui temal. Tema vanem kaaslane oli olnud 2 korral missiooni juhataja ja teeninud teistes juhikutsetes. Enne kui nad läksid ühte oma hoolealuste peret külastama, palus see kogenud preesterluse juht, et võiks minu pojaga enne meie kodus natukene vesteldada. Nad lubasid mul oma juttu kuulata. Ta alustas palvega paludes abi. Seejärel ütles ta mu pojale midagi järgmist. Ma arvan, et peaksime tegema sellise õpetuse, mis kõlaks sellele perele nagu kutse meeleparandusele. Ma arvan, et nad võtaksid selle sõnumi paremini vastu sinult kui minult. Mis sa sellest arvad? Ma tunnen ikka veel rõõmu sellest hetkest, kui mu poeg võttis vastu talle usaldatud ülesande. Piiskop ei pannud neid kahte kokku juhuslikult. Vanem kaaslane oli saanud teada nende hoolealuse pere tunnetest tänu hoolikale ettevalmistusele. Ta tundis läbi inspiratsiooni, et peab astuma kõrvale ja usaldama kogenematut noormest kutsuma Jumala lapsi meeleparandusele ja ohu käest varju. Ma ei tea, kuidas läks nende külaskäik, kuid ma tean, et piiskop Melkisedeki preesterluse hoidja ja issand valmistasid ette poissi saama preesterluse meheks ja tulevaseks piiskopiks. Sellised lood edukast preesterluse ettevalmistusest on teile varasemate kogemuste põhjal juba tuttavad. Te olete tundnud neid ja ise olnud sellised piiskopid, kaaslased ja lapsevanemad. Te olete näinud issanda kätt aitamas teil valmistuda preesterluse kohustusteks, mida tema teadis teid ees ootavad. Meil kõigil on preesterluse kohustus aidata issandal teisi ette valmistada. Võime teha mõningaid asju, mis on kõige tähtsamad, veel vägevam, kui õpetamisel sõnade kasutamine on meie eeskuju õpetuste järgi elamisel. Meie preesterluse teenimisel on kõige tähtsam inimesi usu, meeleparanduse, ristimise ja püha vaimu anni saamise kaudu Kristuse juurde kutsuda. President Monson näiteks on kõnelenud kõikidest nendest õpetustest, kuid need asjad, mida ma tean, et ta ise tegi inimeste, missionäride ja kirikusõpradega, kui ta Toronto missionit juhtis, motiveerivad mind tegutsema. Preesterluse ettevalmistuses on eeskujul suurem kaal kui sõnadel. Seepärast on pühakirjad nii tähtsad meie ettevalmistusel preesterluses. Need on täis eeskujusid. Ma tunnen, nagu võiksin näha Almat ingli käsku täitmas ja kiirustamas tagasi Ammoniha pahelise rahva juurde, kes ta välja heitis. Ma tunnen selle vangikongi rõskust, kui Jumal ütles prohvet Joseph Smithile, et ta ei kardaks ja et tema üle valvatakse. Hoides silme ees neid pilte pühakirjadest, võime olla valmis oma teenimistöö raskustega toime tulema. Isa, piiskop või vanem koduõpetuse kaaslane, kes näitab oma usaldust noore preesterluse hoidja vastu, võib muuta tema elu. 12. kvoorumi liige palus kord minu isal kirjutada lühike artikkel teadusest ja religioonist. Minu isa oli teadlane ja ustav preesterluse hoidja. Ma mäletan praeguseni hetke, kui ta kirjutatud artikli minul ulatas ja ütles, enne kui ma selle 12. kvoorumile saadan, tahaksin, et sina selle läbi loeksid. Sina tead, kas see kõik on õige. Ta oli minust 32 aastat vanem ja mõõtmatult arukam ja intelligentsem. Mind tugevdab siieni suurepärase isa ja preesterluse mehe usaldus. Ma tean, et tema usaldus ei olnud minus, vaid teadmises, et Jumal suudab ja ütleb mulle, mis on tõde. Teie, kogenud kaaslased, võite õnnistada noori preesterluse hoidjaid ettevalmistuses iga kord, kui näitate nende suhtes sellist usaldust. See aitab tal usaldada sulnist inspiratsiooni, kui ta asetab oma käed, et tervendada last, kellele arstid elulootust enam ei anna. See usaldus on aidanud mind enam kui üks kord. Meie edu teiste ettevalmistamisel preesterluse teenimiseks on proportsionaalne sellega, kui palju me neid armastame. See on eriti tõsi, kui peame neid noomima. Mõtelge hetkele, kui Aaroni preesterluse hoidja teeb vea talituse läbiviimisel. See on tõsine asi. Vahel on vaja viga avalikult parandada, mis võib tuua kaasa pahameele ja alandatuse tunde. Pidage meeles issanda nõuan, et aegsasti teravalt noomides, kui püha vaim selleks märku annab, ja seejärel näidates üles veelgi suuremat armastus selle vastu, keda sa oled noominud, et ta ei peaks sind oma vaenlaseks. Sõnal suuremat on eriline tähendus preesterluse hoidjate ettevalmistamisel, kui neid on vaja noomida. See sõna eeldab juba olemasoleva armastuse suurenemist. Seejärel näidatakse seda suurenenud armastust. Need meie seast, kes valmistavad ette preesterluse hoidjaid, näevad, kuidas nad vigu teevad. Enne kui nad teilt noomida saavad, peavad nad olema tundnud algusest peale teie järjepidevat armastust. Nad peavad olema tundnud teie siirast kiitust enne, kui nad võtavad vastu teie noomituse. Issand ise suhtub vähema preesterluse hoidjatesse viisil, mis austab nende potentsiaali ja arvestab nende väärtust tema silmis. Kuulake seda. Teile, minu kaasteenijad, annan ma Messiah nimel Aaroni preesterluse, mis sisaldab inglite teenimise ja meeleparanduse evangeeliumi ning vee alla kastmise teel pattude andeks saamiseks sooritatava ristimise võtmeid ja seda ei võeta enam kunagi maa pealt ära, kuni Leevi pojad ohverdavad taas ohvrianni issanda õigemeelsuses. Aaroni preesterlus on lisa suuremale Melkisedeki preesterlusele. Kiriku president, kes on ühtlasi kogu preesterluse president, juhatab ka ettevalmistavat preesterlust. Tema päästmise sõnumid aastate jooksul sobivad täiuslikult käsuga viia meeleparanduse ja ristimise evangeelium teiste ellu. Diakonite, õpetajate ja preestrite kvoorumid peavad regulaarselt nõu, et tuua iga kvoorumi liige issande juurde. Juhatused annavad liikmetele ülesandeks sirutada usus ja armastuses sõbrakäsi. Diakonid jagavad sakramenti aupaklikult ja uskudes, et liikmed tunnevad lepituse mõju ja teevad neid pühasid võrdkujusid võttes otsuse pidada kinni käskudest. Õpetajad ja preestrid palvetavad koos kaaslastega oma kohustuse üle, valvata inimene inimese haaval kiriku üle ja need kaaslased palvetavad koos, saades teada perepeade vajadustest ja lootustest. Seda tehes valmistatakse neid ette suureks päevaks, kui nad isana usus oma enda peret juhatavad. Ma tunnistan, et kõik, kes teenivad koos preesterluses, valmistavad inimesi issanda tulemiseks oma kirikusse. Jumal isa elab. Ma tean, et Jeesus on Kristus ja et ta armastab meid. President Thomas S. Monson on issanda elav prohvet. Tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Vennad, me oleme tänulikud, et osalisete täna õhtul. Samuti täname missioonikoori innustava muusika eest, mida nad esitasid, ja täname kõiki, kes aitasid istungi läbiviimisel. Selle istungi viimane kõneleja on meie armastatud prohvet, president Thomas S. Monson. Pärast tema kõnet laulab koor selle koosoleku lõpulaulu ja Elders of Israel, te Israeli vanemad. Seejärel teeb lõpupalve vanem James B. Martino 70.
Brethren, we're assembled as a mighty body of the priesthood.
Vennad, me oleme kogunenud vägeva preesterluse vennaskonnana siin konverentsikeskuses ja paljudes kohtades üle maailma. Mul on au teile natuke kõneleda, kuid tunnen alandlikkust selle vastutuse eest. Ma palun, et issanda vaim oleks kõneajal minuga. 75 aastat tagasi, 14. veebruaril 1939, pühitseti Hamburgis Saksamaal riigipüha. Keset tulihingelisi kõnesid, hõiskavat rahvahulka ja isamaaliste hümnide mängu, lasti uus sõjalaev Bismarck Elba jõkke. See kõige vägevam laev oli sõjavarustuse ja masinavärgi hingemate vaatepilt. Selle 380 millimeetriste kolmekordsetes tornides radariga juhitavate kahurite ehitamiseks oli vaja üle 57 000 joonise. Laeva ehitamiseks kulus 45 000 kilomeetrilt elektrijuhtmeid. Laev kaalus 35 000 tonni ja soomusplaadid pakkusid maksimaalset kaitset. Majesteetliku välimusega, hiiglasliku imespaneva relvajõuga võimsad kolossi peeti hävitamatuks. Bismarcki kohtumine saatusega saabus rohkem kui kahe aasta pärast, kui 24. mail 1941 Suurbritannia laevastiku kaks kõige vägevamad sõjalaeva Prince Wales ja Hood kohtusid lahingus Bismarcki ja Saksa ristleja Prince Eugeniga. Viie minutiga oli Bismarck saatnud Atlandi ookeani põhja sõjalaeva Hood ja kogu selle 1400 liikmelise meeskonna välja arvatud kolm inimest. Teine Suurbritannia sõjalaev Prince Wales oli kõvasti kannatada saanud ja pöördus tagasi. Järgmised kolm päeva pidas Bismarck üha uusi lahinguid Suurbritannia sõjalaevade ja lennukitega. Püüdlustes Bismarck leida ja põhjalasta kuulutasid britid kokku viis sõjalaeva, kaks lennukikandjat, 11 ristlejat ja 21 hävitajat. Nende lahingute ajal tekitas mürsk mürsu järel Bismarckile vaid pealiskaudsed vigastusi. Kas see oli tõesti hävitamatu? Siis läks torpeedol õnneks tabada ja kinni kiiluda Bismarcki tüür. Püüdlused viga remontida ei kandnud vilja. Kahurid laetud ja meeskond lahingu valmis suutis Bismarck ainult aeglaselt ringiratast tüürida. Vägev Saksa lennuvägi oli vaevu lennu ulatusest väljast. Bismarck ei suutnud sõita turvalisse kodusadamasse. Kumbki ei suutnud pakkuda vajaliku varjupaika, kuna Bismarck oli kaotanud võime maha märgitud kursil tüürida. Ei tüüri, ei abi, ei sadamat. Lõpp lähenes. Briti kahurid sähvisid ja Saksa meeskonna liikmed lasid kord hävitamatuna tundunud laeval veega täituda ja põhja vajuda. Atlandi ookeani näljased lained lakkusid esmalt külgi ja neelasid siis Saksa mereväe uhkuse. Bismarck oli hävinud. Nagu Bismarck on ka igaüks meist tehnika ime, kuid meie looming ei piirdunud inimmõistusega. Inimene suudab luua kõige keerulisemaid masinavärke, kuid ta ei suuda anda neile elu ega anda neile mõistust ja aru. Need on jumalikud annid, mida saab anda vaid Jumal. Nagu olulisele laevatüürile, vennad, on meile antud võime määrata oma reisisuund. Issanda majakas kutsub kõiki, kes me elumerel seilame. Meie eesmärk on tüürida vääramatul kursil oma soovitud eesmärgi poole, milleks on Jumala celestiline kuningriik. Inimene, kel puudub eesmärk, on kui laev ilma tüürita, kes iial kodusadamasse ei jõua. Meile kostub signaal, määrake oma kurss, heisake purjed, seadke oma tüür ja alustage teed. Nagu vägeva Bismarckiga, nii on ka inimesega. Turbiinide veojõud ja propellerite vägevus on kasutud ilma suunatajuta, energia suunamiseta, juhtimisjõuta, mida annab tüür. Pilkudest peidetud, suuruselt väike, kuid funktsioonilt asendamatu. Meie isa andis meile päikese, kuu ja tähed. Taevased galaktikad, et juhtida merel seilavaid meremehi. Meile, kes me kõnnime eluteel, annab ta selgelt loetava kaardi ja näitab suuna meie soovitud eesmärgi poole. Ta hoiatab, vältige kõrvale põikeid, ohtusid ja püüniseid. Me ei tohi lasta ennast petta neil, kes püüavad meid teilt kõrvale juhtida. Neil kavalatel patu teile meelitajatel siin või seal. Selle asemel me seisatame, et palvetada. Me kuulame vaikset tasast häält, mis kõneleb meile hinge sügavuses. Õpetaja õrna kutset, tule, järgi mind. Ja siiski leidub neid, kes ei kuuletu, kes eelistavad enda rajatud teed. Liiga tihti annavad nad järele kiusatustele, mis meid kõiki ümbritsevad ja mis võivad tunduda nii ahvatlevad. Meid, preesteluse hoidjad, on pandud maa peale murelikel aegadel. Me elame keerulises maailmas, kus kõikel on levimas kokkupõrked. Poliitilised mahinatsioonid rikuvad rahvaste stabiilsust. Võimu haaravad hirmuvalitsejad ja osa ühiskonnast näib olevat igavesti rõhutud ja võimalustest ilma jäetud. Järel on vaid tunne, et nad on läbi kukkunud. Inimeste valed helisevad meil kõrvus ja patt on meie ümber. Meie kohustus on olla vääriline kõikide imeliste õnnistuste jaoks, mida taevane isa on meile hoidnud. Kuhu iganes me läheme, tuleb preestelus meiega kaasa. Kas me seisame pühades paikades? Palun, enne kui seate end ja oma preesteluse ohtu, minnes kohtadesse või osaledes tegevustes, mis pole teie ega preesteluse väärilised, võtke hetk, et mõelda tagajärgedele. Meie, kes oleme pühitsetud Jumala preestellusse, võime maailma muuta. Kui me säilitame oma isikliku puhtuse ja austame oma preestellust, saavad meist teistele õigemeelsed eeskujud. Apostel Paulus manitses, ole usklikele eeskujuks sõnas, elus, armastuses, usus, meelepuhtuses. Samuti kirjutas ta, et Kristuse järgijad peaksid olema otse kui taevatähed maailmas. Õigemeelse eeskuju näitamine võib tuua valgust üha pimenevasse maailma. Paljud teist mäletavad vanem N. Eldon Tannerit, kes teenis kirikus 4 presidendi nõuandjana. Ta oli kogu oma tööalase karjääri ja Kanada valitsuses teenimise jooksul ning ühtlasi ka isiklikus elus kõrvale kaldumatuks eeskujuks. Ta andis meile järgmise inspireeritud nõuande. Miski ei paku suuremat rõõmu ja kordaminekut kui evangeeliumi õpetuste järgi elamine. Olge eeskujuks. Avaldage head mõju. Ta jätkas. Iga ühele meist on ette määratud mõni töö Jumala valitud teenijana, kellele ta on pidanud sobivaks anda prestelluse ja väe tema nimel tegutsemiseks. Pidage alati meeles. Inimesed ootavad, et te neid juhiksite ja te avaldate inimeste elus kas head või halba mõju. Ning seda mõju saab tunda tulevastes põlvedeski. Meid tugevdab tõsiasi, et tänapäeva maailmas on tugevaimaks jõuks issanda vägi, mis toimib inimese kaudu. Selleks, et seilata ohutult surelikkuse merel, on meil vaja igavese meresõitja, nimelt suure Jehova juhatust. Selleks, et saada taevast abi, vaatame me üles sirutama oma käed välja. Üks tuntud näide inimesest, kes ei vaadanud üles, on Kainist, Aadama ja Eeva pojast. Vägeva potentsiaali, kuid nõrga tahtejõuga. Lasi Kain ahnusel, kadedusel, sõnakuulmatusel ja isegi mõrval kinni kiiluda tema isiklikku tüüri, mis oleks seda ohutusse kohta ja ülendusse juhatanud. Ülesse vaatamise asemel lõi ta pilgu maha. Kain langes. Ühel teisel ajal pani paheline kuningas Jumala teenija proovile. Taevas inspiratsiooni abil tõlgendas Daniel kuningale salapärase kirja seinal. Lubatud tasu, isegi purpurlüü, kuldketi ja valitsusväe kohta, ütles Daniel. Su annid jäägu sulle enesele ja oma kingitused anna mõnele teisele. Danielile pakuti suuri rikkusi ja võimu, autasu, mis esindas maailma, mitte Jumala asju. Daniel keeldus ja jäi ustavaks. Hiljem kumardas Daniel Jumalat, kuigi see oli kuninga käsuga keelatud, ja ta visati lõukoerte auku. Piibli lugu räägib, et järgmisel hommikul Daniel toodi august välja ning tema küljes ei leitud ühtki viga, sellepärast, et ta oli uskunud oma Jumalasse. Ajal, mil ta suurt abi vajas, tõi Danieli otsusekindlus kindlat kurssi hoida talle jumaliku kaitse ja varjupaiga. Ka meile võib saada osaks kaitse ja varjupaik, kui me samamoodi hoiame kindlat kurssi oma taevase kodusuunas. Ajalookell, nagu liivakella liivgi, märgistab aja möödumist. Elulavale tuleb uus tegelaskond. Meie ajaprobleemid kangastuvad paha endeliselt meie ees. Kogu maailma ajaloo jooksul on saatan teinud väsimatult tööd, et hävitada päästja järgijaid. Kui me anname järele tema ahvatlustele, siis võime nagu vägev Bismarck kaotada tüüri, mis võiks meid varjupaika juhtida. Kaasaja elutarkusest ümbritsetuna ootame taevalt ainuõiget suunataju, et saaksime panna paika ja võtta targa ja õige kursi. Meie taevane isa ei jäta meie siirale palvele vastavata. Kui me otsime taevast abi, ei vea meie tüür meid alt, nagu Bismarcki. Kui me oma isiklikele retkedel edasi läheme, siis seilakem ohutult elumerel. Olgu meil Danieli julgust jääda ustavaks ja truuks, hoolimata meid ümbritsevale patule ja kiusatusele. Olgu meie tunnistused sama sügavad ja tugevad kui Nefi vennal Jaakobil, kes seistes silmitsi inimestega, kes püüdsid igal viisil tema usku hävitada, kuulutas, mind ei saanud kõigutada. Vennad, kui meie teed juhib usutüür, võime ka meie ohutult koju jõuda, koju Jumala juurde, et igavesti koos temaga elada et see saaks osaks meile kõigile. Palun ma, Jeesuse Kristuse, meie päästja ja lunastaja pühal nimel. Aamen.
Farewell, we're going to the mountain. Father in heaven,
isa taevas, me tuleme alandlikult sinu ette täna õhtul, et me võime siia koguneda preesterluse koosolekule. Ma tänan sind profetite eest ja kõikide nende eest, kes on meie profetite ja ilmutajate eest. Et me võime ühineda koos Aaroni ja Melkisedeki preesterluse hoidjatena, et minna edasi ja teenida, et aidata ja tugevdada meie õdesid ja vendi.
Et
me võiksime aidata neil olla väärilised ja et me võiksime teha tarku otsuseid ja et meie tunnistus oleks tugev, et me võiksime minna edasi ja et me võiksime ehitada sinu kuningriiki.
And pray that we may unitedly join with them in being a part of
tänulikud kõikide missionäride eest ja et palvetame, et me võiksime nendega ühineda. Me arvatame neid.
We pray that we may follow him and serve him.
Ja me palvetame, et me võiksime seda teenida ja temale järgneda. Kui me siit konverentsilt lahkume, siis me lahkume koos tahtega olla tugevamad. Ja seda ütlen ma Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.